Viață din cuvânt.
Binecuvântat să fie Domnul nostru, care, înainte de a-L binecuvânta noi pe El, El are inițiativa și ne binecuvântă pe noi. Ne vorbește, se gândește la noi și e foarte general acest termen al binecuvântării. Însă știm din Sfintele Scripturi și știm poate și din experiența noastră că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Așa este. Ține cont de nivelul nostru de înțelegere. Dacă avem măcar ABC-ul unui limbaj care se poată înțelege sau al credinței și chiar de nu știi nimic, face El, așează-L în mintea noastră capacitatea și posibilitatea asta de a-L înțelege. Dar sunt și maniere clare, specifice, să spunem, oficiale, căi oficiale prin care Domnul ne vorbește. Chiar așa începe și epistola către evrei, și anume că Domnul și în vechime a vorbit, cum a vorbit? În multe feluri, da, și chipuri, da, dar la final ne-a vorbit într-o manieră în care n-aveai cum să nu înțelegi. Pentru că una din manierele în care Dumnezeu vorbește, sau una din situațiile cu care se confruntă oamenii, este aceasta și o scuză pe care o avem. Aș fi și eu mai credincios, mai religios, dar nu-i pentru mine credință. Religia nu-i pentru mine, n-am limbajul de așa natură. Eu n-am, voi, poate alții care sunteți mai aplecați, mai interesați de domeniul ăsta, fiecare cu domeniul lui, cu aplecarea, cu interesul pe care îl are. Ei, partea bună pe care ne arată Scriptura și ne arată și viața noastră este că Dumnezeu vorbește în multe feluri, în toate felurile posibile, ca noi să pricepem. Și ne va vorbi și astăzi, ne-a vorbit și până acum, ne va vorbi și mai departe, până la ziua în care El va spune că nu mai are ce să ne spună. La fel de important este să răspundem și noi. Și noi putem să vorbim Domnului, să comunicăm, ne invită la dialog, la sta de vorbă cu El. Iar maniera în care noi vorbim Domnului, să știți că și asta comportă maniere, modalități diferite, da? Putem să vorbim în multe feluri Domnului. Iar un mod în care am văzut cum vorbim Domnului este chiar ceea ce programul, mini-programul la care am asistat puțin mai devreme, prin muzică, da? Și nu este singurul mod în care noi putem să vorbim Domnului. În această dimineață aș vrea să lăsăm cuvântul Domnului să ne vorbească. Ne va vorbi într-un fel în care sper că vom înțelege. Cel puțin asta îmi doresc, să plecăm din locul acesta și să spunem, am priceput ce vrea Domnul să-mi spună. Și să înțeleagă și oamenii care, în general, se scuze și spun, domnule, e greu pentru mine, eu n-am priceput despre ce este vorba. Da? Uite, o întrebare ajutătoare. Vorbește Domnul și copiilor pe înțelesul lor? Înțeleg copiii că de mici, cuvântul pe care Domnul a chemat profeți pe vremuri când erau destul de mici, era o scuză în dreptul lor, n-aș vrea eu să răspund, să fac pasul înainte la apelul pe care Domnul îl face în dreptul meu, pentru că sunt un copil, pentru că n-am experiență, pentru că n-am cunoștințe. Și atunci Domnul continua și spune să nu mai spui treaba asta, pentru că eu sunt cu tine și îți voi da și capacitatea și înțelegerea de care ai nevoie. Aș vrea să deschid în această dimineață înaintea dumneavoastră mai multe versete o să citim în această dimineață, dar plec de la unul dintre ele și apoi o să încercăm să-l înțelegem. Textul e simplu, pe de-o parte, dar pe cât de simplu pare, pe atât de complicat ar putea fi înțelegerea evenimentului și a modului în care Dumnezeu vorbește aici. Pentru că imediat după ce citim acest verset, aș putea să întreb, se mai repetă, mai vorbește Domnul, este una din manierele în care a vorbit cândva, mai vorbește în felul acesta? Capitolul 18 din 1 Împărați. Deci în Vechiul Testament, în cartea 1 Împărați, aș vrea să deschidem la capitolul al 18-lea și aș vrea să citim versetul 38 deocamdată. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 38. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Amin. Este un cuvânt aici și apoi o să vedeți și reacția. O să vedem cum s-a ajuns aici. Putem vorbi despre modul în care Dumnezeu vorbea în mod simbolic în vechime, da? Prin simboluri, jertfă, altar. Nu mai avem altarul acela aici, nu mai avem jertfa de aducere, de ardere de tot și alte tipuri de jertfe care se aduceau. Cu atât mai puțin nu putem să fim martorii unui astfel de eveniment. Că jertfă era de obicei, da? Se aduceau jertfe. Și poporul acesta despre care vorbim aici comunica în felul acesta cu Dumnezeu. Cum se face că în momentul acela, într-o zi anume, Dumnezeu hotărăște să răspundă într-un mod aparte și să vorbească într-un mod aparte? Deși nu se aud cuvinte, Dumnezeu nu vorbește ca pe muntele Sinai și niște cuvinte explicite, dar focul de unde venea? De la Dumnezeu. Ce era focul până la urmă? Un cuvânt, un semnal din partea lui Dumnezeu. A vorbit atât de clar încât o să vedeți și care era de fapt. Haideți să citim și ce urmează, da? Când a văzut tot poporul, versetul următor, 39, când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis. Ce au zis? Acum e cuvântul poporului, da? Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Toată lumea a înțeles mesajul. A fost o predică, a fost un mesaj ținut direct de Dumnezeu, pe care toată lumea l-a priceput. Nu l-a spus neapărat în cuvinte, așa cum vorbesc eu acum, dar ce a înțeles toată lumea atunci, în urma acelui mesaj? Că Domnul există cu adevărat. Și că din mulțimea de zei care ar putea fi în lumea aceasta, există unul singur adevărat. Ca să vorbești atât de convingător, toți ne străduim, n-am vrea să convingem oamenii că există un Dumnezeu adevărat, că o credință adevărată, că acesta este Dumnezeul adevărat. Și ne doare sufletul, sau cel puțin suntem așa, supărați pe faptul că nu avem succes, să spunem, da? Stimați ascultători, stimați frați, cei care participăm acum la acest program, evenimentul acesta se întâmplă undeva, într-adevăr, nu într-un locaș ca acesta, dar într-un popor care ar fi trebuit să-L cunoască pe Dumnezeu. Haideți să citim și câteva versete mai înainte, să vedem de ce intervine Dumnezeu în felul acesta, da? Și apoi, vedem care este mesajul. În versetul 36, că acum citim și încadrăm evenimentul acesta în versetele și, de fapt, toată scena aceasta. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Și versetul următor ce spune? Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era lângă ele, da? Ce avem aici? E clar, un program, o oră de rugăciune, în care un om se roagă lui Dumnezeu, avem și numele lui, cel care se roagă, și slujba pe care o îndeplinea, și interesant ce răspuns primește omul acesta și cât de repede este răspunsul pe care îl primește la rugăciunea pe care o înalți. Nu cred că este cineva dintre noi care să nu-și dorească, nu neapărat în forma asta, dar la o rugăciune pe care o ai, o problemă pe care o ai și o aduce înaintea Domnului, să nu primești, să nu-ți dorești să primești un răspuns atât de prompt și atât de eficient ca aceasta. Fie că e o problemă de sănătate, fie că e orice alt fel de problemă. Cât de repede să-mi răspundă Domnul, da? Ne-am dorit lucrul ăsta sau nu? Dacă ne uităm mai atent la text, observăm și problemele care apar aici, în situația aceea. Și acum, dacă tot ne identificăm și ne place mesajul și ne place modul în care Dumnezeu operează, intervine, ar trebui să înțelegem și contextul, și istoric, și religios, și cultural, dacă vreți, dar mai ales cel religios. Ce rugăciune face omul acesta, prorocul Ilie, care în momentul în care se aduce jertfa de seară se roagă? Doamne, vreau o rugăminte la Tine. Probleme sunt multe, bolnavi erau și atunci. Vreau să se știe ce? Că Tu ești Domnul Dumnezeu adevărat. Sună frumos sau nu sună? E bine sau nu e bine? Problema care e? Unde nu este cunoscut Domnul Dumnezeu? La păgâni. Așa este. Ei se închină la alți zei. Și o să vedem că sunt și aici niște zei apar. Poporul lui Dumnezeu îl cunoaște pe Dumnezeu. Îl știe. Are experiență cu El. Interesant este că omul acesta face rugăciunea aceasta și spune: Doamne, Concluzia mea este, analiza pe care am făcut-o eu, este că poporul ăsta care ar fi trebuit să te cunoască pe tine, nu te mai cunoaște deloc. S-a întâmplat ceva în cursul istoriei. O să vedem ce. Putem să studiem, să vedem, dar tu nu mai ești cunoscut aici. Nu mai ești prezent și nu mai ești binevenit. Aș vrea ca biserica aceasta, poporul Israel, care ar fi trebuit să moștenească această credință, să transmită mai departe cunoașterea ta, nu te mai cunoaște deloc. Întâlnim aici, poate, unul, sau dacă nu cel mai întunecat, sau oricum unul dintre cele mai întunecate momente și perioade din istoria poporului evreu. Acesta este contextul. Un context extrem de descurajant, în care nu mai ai niciun motiv să vii la biserică. N-ai ce să găsești la biserică. O biserică fără viață. O biserică falsă, cu o doctrină, cu o credință și cu o practică greșită, complet. Ești acolo, parcă, da, nici nu mai are importanță lucrul ăsta, da? Mă duc la biserică și vin la fel acasă, sau mă duc, sau poate vin mai rău decât m-am dus la biserică. Se poate întâmpla una ca asta. Pe fondul acesta apar și auto-intitulați reformatori ai bisericii. Trebuie să ne apucăm să facem o reformă a bisericii. Nu este singura perioadă în istoria poporului evreu când situația este cea care este descrisă aici. Și trebuie să vină cineva care să atragă atenția și să spună: vrem să fie cunoscut Domnul în poporul lui. Ca după aceea, dacă vom putea, prin harul lui, să ducem cunoașterea aceasta mai departe. Noi avem o misiune mult mai mare decât atât. Dar măcar să lăsăm pe Dumnezeu să intervină, să lucreze, să preia controlul bisericii sale. Că atunci îți pui întrebarea și e logică întrebarea: dacă nu mai este Dumnezeu la cârmă, cine ar putea să fie? Este altcineva care se proclamă Dumnezeu și stăpân, nu? O altă preoție, alți profeți, și o să întâlnim și profeți mincinoși, și preoți falși și așa mai departe, da? Un sistem greșit, un sistem corupt. Chiar dacă nu se întâmplă de la o zi la alta, dar se întâmplă, se poate întâmpla. Ceea ce este interesant și acum, acesta fiind contextul, aceasta este situația, vedem ce se întâmplă aici, am putea să, o primă concluzie pe care am putea să o tragem, o idee pe care am putea să o extragem de aici este următoarea. S-a întâmplat pe vremea aceea, probabil că Ilie avea o situație, o credință aparte, într-adevăr, dar asta nu se întâmplă des în istorie, da? Sau nu se întâmplă, poate nu se mai întâmplă niciodată. Ultimile versete din Vechiul Testament, știți ce spun? Că nu va veni ziua Domnului, așa se încheie Vechiul Testament, ziua cea mare, până nu va veni prorocul Ilie, care va face o lucrare specială și va întoarce inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți, și astfel, dacă se întâmplă lucrul acesta, țara va evita blestemul. Deci prorocul Ilie va trebui să vină, lucrarea aceasta va trebui să o facă și înaintea zilei Domnului. Iar poporul care mărturisește că Domnul vine și care are o misiune și și-a construit practic crezul, credința, pe acest eveniment aflat în viitor, că Domnul Hristos va veni în curând, este chiar biserica din care facem parte. Așa s-a născut. Bucuria aceasta a prins inimile credincioșilor din secolul XIX, că în curând Domnul Hristos vine. Profețiile astea spun, evenimentele astea mărturisesc. Trebuie să aprindem lumina din nou. Deci va veni prorocul, lucrarea aceasta va trebui să se facă și înaintea revenirii Domnului. Acum întrebarea e următoarea. Avem nevoie de reformă? Este nevoie de o trezire a bisericii, de o trezire a poporului care este numit poporul Israel. Cine va face reforma aceasta? De unde să înceapă reforma aceasta? La momentul ăsta când noi vorbim acum, suntem într-o perioadă de rugăciune, să spunem, o invitație la nivel global în Biserica Adventistă, în care suntem chemați să ne rugăm 10 zile de rugăciune, exact cu gândul ăsta, să trezim viața noastră spirituală, a noastră, celor de lângă noi, ca Domnul să răspundă. Și dacă Domnul i-a răspuns lui Ilie, avem credința sau ar trebui să avem credința că ne va răspunde și nouă. Și ar trebui să ne rugăm personal, și ar trebui să se roage biserica, și ar trebui să considerăm că este o lucrare importantă aceasta noastră de a intra în dialog cu Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin în aceeași carte, să vedem cum apare pe scenă acest personaj, care această personalitate a credinței. E foarte interesant, am citit ceva, mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce a început, prima carte în Biblie este scrisă de cine? În Biblie și în Vechiul Testament, de Moise. Și Moise devine un etalon. Dar și ultimul personaj din Vechiul Testament, care este? În afară de Dumnezeu, Ilie. Ceea ce începe Moise, continuează și se va încheia cu Ilie. Moise și Ilie sunt un alfa și omega al planului lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu își va duce, indiferent cum vom gândi noi unii sau alții, El va alege oameni, va avea oameni de nivelul acesta spiritual. Haideți să ne uităm puțin la capitolul 17, să vedem cum apare, cum își face apariția această personalitate. Și anume, primul verset din capitolul 17, care va duce în final la ceea ce am citit puțin mai devreme. Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și apoi a plecat. Cuvântul Domnului duce pe Ilie în altă parte. Versetul ăsta este un verset foarte încărcat, de startul unei experiențe unice în istoria poporului evreu. Cel puțin două idei le-am putea extrage de aici, dar prima care ne sare în ochi este următorul lucru. În anii aceștia, deci vor fi ani de care, anunță Ilie. Ce preconizează că se va întâmpla în lunile și anii care stau înainte? Rău. Așa este. Necaz. În mod normal, când te întâlnești cu cineva, salutul pe care îl dai care este? Bună ziua. Să-ți fie toată ziua bună. La mulți, și dacă trebuie, binecuvântația, sănătate. Nu, asta e salutul. Dacă asta îți doresc, acum nu știu ce o să fie, că se împlinește sau nu se împlinește dorința asta, vom vedea. Dar eu asta îți doresc. Dacă mai sunt și sincer și nu sunt fățarnic, chiar asta îți doresc să se întâmple. Să o viață binecuvântată. Să fie prosperitate și din punct de vedere sufletește și din punct de vedere material. Și relațional, din toate punctele de vedere, să ai o viață împlinită. Vrea și Dumnezeu lucrul acesta. Dar prorocii lui vor lucrul acesta. Și atunci cum vine prorocul, omul acesta, și spune: am venit și să vă anunț, lucruri rele se vor întâmpla. Va fi o criză și va fi o criză teribilă. Mult timp nu veți avea ploaie, veți intra într-o criză agrară și apoi va fi și criză economică. Și nu se va remedia această criză decât după cuvântul meu. E valabil lucrul acesta astăzi? Se anunță criză economică, în afară de criză pandemică, vedem ce se întâmplă, da? Și în criza asta în care suntem, se anunță, ele sunt în lanț cumva, da? E una, o generează pe cealaltă. Și soluția de unde vine? Crize sunt, că putem vorbi, mai sunt elemente foarte interesante în Scriptură, când au apărut astfel de momente critice. Și noi ne confruntăm și noi cu, și poporul evreu se va confrunta cu această situație. Nu se va rezolva criza, nu va ploua decât după cuvântul meu. După cuvântul Domnului pe care mi l-a dat. Un alt element important. Sunt oameni care spun: trebuie să facem reformă. Așa nu mai merge. Biserica a adormit. Conducerea și bisericii și a statului, corupție în lume, corupție peste tot, și se apucă să facă reformă. Stimați frați, uitați cine este omul acesta și care este modul lui de lucru. Ar fi interesant de observat că dacă vrem să facem o reformă, acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie pentru o reformă adevărată, care are amprenta și aprobarea lui Dumnezeu. Omul ăsta nu apar nici ca preot, deși aduce jertfă mai târziu, o să vedem, nici ca proroc neapărat apare, dar pur și simplu este, așa este identificat aici. Cine este Ilie? Din localitatea cutare, din Bacău, să spunem, sau din București, sau dintr-un orășel mai mic, din provincie, este Ilie, unul din locuitori din localitatea, satul, cetatea respectivă. Păi cu așa CV unde să te duci? Cine te angajează? Măi, ce ești tu? Ce știi tu să faci? Eu sunt, mă cheamă Mugurea și sunt din Bacău sau sunt din... Și ce vrei să faci? Păi vreau să fac o lucrare grozavă. Ce șanse ai? Omenește, nu poți să-ți despui CV-ul nicăieri. Dar foarte interesant este că Dumnezeu acceptă pe oricare dintre aceștia. Deci la scuza pe care o aducem, că aș face o lucrare, aș fi un om cu totul aparte, dacă aș avea diplome, dacă aș avea niște calități mari, și de-aia nu mă implic mai mult, cade. Pentru că Ilie n-a venit cu diplomele și pun un evantai așa de diplome în fața lui Ahab și spună: omule, uite ce capacități, ce talente, ce daruri am eu. Unul din locuitorii Galadului, unul din locuitorii Moldovei. Ești unul din locuitorii unei cetăți a lumii acestea? Poți să faci o lucrare ca lui Ilie. Greu de crezut lucrul ăsta. Pentru că îți trebuie o credință ca acestui om. Și dacă preiau credința aceasta și mă animă această credință și văd starea care nu se apucă, nu-l văd pe Ilie pe la colțuri, bă, biserica se duce, bă, lumea se prăbușește, șoșotește, înghiontește în stânga, în dreapta, mușcă într-o parte, mușcă într-altă parte, ce face Ilie însă? Confruntă direct persoanele responsabile. Ai curajul să afirmi ce nu-ți convine? Cui îi spui treaba asta? Am o problemă cu fratele, dar eu îmi exprim nemulțumirea în fața cui? În fața fratelui. E bun așa? Am o problemă cu conducerea României, conducerea țării, conducerea biserică. Și ce fac? Unde se duce omul care este animat de gândul acesta și are credința aceasta în el? Ce identifică el? Aha, are o problemă. Căsătoria ce a fost o problemă, ne duce țara în ruină, am ajuns în situația în care suntem. Unde mă duc să vorbesc? Acolo. Acolo mă duc să vorbesc. Dacă vrei să fii un reformator bun și ești unul din locuitori, din membrii bisericii, un oarecare membru al bisericii, un locuitor al acestei biserici, al acestei țări și al acestei biserici, atunci am o lucrare de făcut. Cu cine trebuie să vorbesc? Acolo unde identific situația punctual, tratezi cum tratează un medic chirurgical, unde te duci să faci operație? Omul are probleme la stomac și îl operezi la genunchi, e bun? Da, îl operez, că na, fac și eu. Păi nu-i bun. Trebuie să identific cât se poate de bine problema, cauza și să atribui și tratamentul care trebuie. Pentru că Ilie nu vrea să facă scandal, nu asta e ideea lui. El vrea să trateze poporul. Și acum, haideți să ne gândim, deci zice lucrul acesta... Se duce la Ahab. Acum știm și noi, astăzi, nu suntem vremea aceea, dar nu ne este nici greu să ne imaginăm, nu oricine poate să ajungă la rege. Corect? Adică poți să te duci în audiență la prim-ministru, la președintele României sau chiar așa, oricând, la orice zi, m-am dus și uite, sunt eu și sunt unul din locuitori. E clar că aici, în versetul ăsta, cuprinde mai multe lucruri, necesită o cercetare mai amplă, reușește omul acesta prin viața, prin comportamentul lui, prin felul în care se manifestă, să ajungă în fața lui regelui, în fața lui Ahab, să stea de vorbă cu el, cere o întrevedere, o audiență și discută lucrurile acelea pe care le spune și transmite mesajul ăsta. Dincolo de asta, imaginați-vă curajul de care dă dovadă Ilie. Să te duci să spui asta unui om care are toată puterea în mâini. Mai pleci de acolo? Sau cum mai pleci? Frate, eu sunt reformator grozav. Eu aș vrea să spun niște lucruri, dar să nu se audă. Mari reformatori care au așa un curaj, așa, ei vor, doamne, vreau să spun niște lucruri, dar să nu știe. Hai să spun ceva despre cutare, dar să nu știe el. Da? Și Ilie putea să gândească așa, mai ales Ahab, putea să, dacă era un om care putea să facă rău, era Ahab și Izabela. Și alții, dar nu de nivelul ăsta, da? Nu mă duc să-i spun lui Ahab, dar vă spun dumneavoastră, băi, nenorocire cu regele ăsta, nu mai scăpăm de el odată. Observați un lucru, nici măcar nu și-a dorit și o să vedeți, nu mai avem timp, ca timpul nu ne permite să vedem finalul, cum Ilie se duce în fața lui Ahab, îl duce, conduce carul lui, n-a vrut să scape de Ahab. Oricât de ticălos era Ahab, eu nu vreau ca tu să pieri. Ești păcătos, dar nu asta e problema. Eu nu vreau să scap nici de cutare, nici de președintele cutare, nici de cutare. Eu vreau să te întorci la Dumnezeu. Eu vreau o reformă în biserică. Eu vreau o reformă în viața mea. Acesta este scopul pe care l-am. Și tu, și eu, și familia mea să fim împreună. Și dacă spun mesajul ăsta, nu e pentru că te urăsc. Că putem să o fac altfel, să creez o insurecție, să creez o manifestație, să fac altceva. Nu vreau să fac lucrul ăsta, un război. Nu. Eu am vrut să stau de vorbă cu tine și să spun că trăim un moment crucial acesta. Este un moment crucial pentru noi și că lumea are nevoie de o manifestare a puterii lui Dumnezeu. Și acum, stimaților, ar vrea să ne uităm puțin la ce se întâmplă. Mai ceva, sunt multe alte elemente. Haideți să ne mai uităm la capitolul 18, sărim, trecem peste, Ilie ajunge, pleacă, fuge departe, se apără, se ascunde o perioadă de timp și apoi iese, nu mai avem, se duce din nou după 3 ani și jumătate, după cuvântul pe care Domnul l-a spus și îl confruntă chiar pe Ahab. Și spune, uite care problemă, am venit să stăm de vorbă, în toți ăștia 3 ani și jumătate Ilie era căutat. Serviciile secrete evreiești l-au tot căutat și se pricepeau să găsească. Dar nu l-au găsit. Așa de bine l-a ascuns Domnul că nu l-a găsit pe Ilie. L-a protejat. Și până la urmă, vă dați seama, cum îi spune Obadia la un moment dat, se întâlnește cu el, băi, i-a pus pe toți să jure, ești cel mai vânat om, s-a pus recompensă mare pe capul tău, unde te duci, unde mă trimiți? Și cu același curaj, cu aceeași încredere în Dumnezeu, Ilie spune, mă duc să stau de vorbă cu împăratul să-l confrunt din nou. Și îl cheamă din nou, ca și cum l-ar chema la ordin, și spune, uite cum facem. Noi avem ceva de rezolvat, o problemă acum, înaintea Domnului. Și lumea va vedea, toată lumea va ști lucrul ăsta. Vedeți ce curaj și câtă credință, câtă puritate sufletească în omul acesta. Vreau să știm un lucru. Tu ești împărat, ai putere, eu n-am, eu sunt unul singur, poate să-mi sară capul de pe umeri, numai decât. Dar vreau să știu un lucru, nu voi muri până când nu facem o demonstrație aici cu privire la caracterul și puterea lui Dumnezeu. Avem o datorie față de oameni aceștia. Avem o datorie față de lumea în care trăim. Să se știe până la urmă cine este adevăratul Dumnezeu. Așa era atunci și așa este și astăzi, că manifestarea acestei puteri va trebui să fie realizată, reorganizată din nou. Ce credeau oamenii din vremea lui Ilie? Din vremea lui Ahab? Cine dă ploaie? Cine îți dă binecuvântări materiale? De unde ți-ai salariu? Cine îți oferă sănătatea? Cine? Ce credeau cei de atunci? Erau zei diferiți. E un zeu al sănătății, un zeu al agriculturii, un zeu al... Baal era cel mai mare, zeul suprem, cum era un zeus în religia greacă, da? Fiecare avea un panteon, un guvern al zeilor și deasupra era zeul cel mai mare. Dar zeii ăștia aveau și câte o soție, fiecare sau mai multe, de fapt. Și Baal acesta o avea pe Aștera sau, cum avem aici, cum îi spune, Astarte, în Biblie, cum apare, da? Și zeii ăștia aveau comportamentul lor, viața lor deviantă și spuneau că acești zei transmit pe pământ ploaie, binecuvântare și așa mai departe. Și acum Ilie spune supărat, măi, nu mai luați de la Dumnezeu, nu mai mințiți, nu vă mințiți nici pe voi, nici lumea. Hai să vedem cine dă ploaie, hai să vedem cine face să germineze sămânța, hai să vedem cine dă sănătate și cine dă viață și care este Dumnezeul adevărat. Demonstrația asta trebuie să aibă loc public, să o cunoască toată lumea. Nu șoșotim noi între noi aici. Nu este doar o dispută a teologilor cu argumente pro, contra, filozofie, nici nu înțeleg terminologia. Eu n-am vocabularul de așa ceva. Nu. Cel mai analfabet om trebuie să înțeleagă. Copilul trebuie să înțeleagă, ca la măsuța de nisip. Toată lumea trebuie să priceapă. Îi adun pe toți prorocii lui Baal, pe care tu îl consideri acum sursa binecuvântării, pe cel mai frumos loc, care este Carmelul, da? Încă mai era poate un pic de verdeață acolo, unde v-a spus altarele voastre. Și acolo tot păcatul și nelegiuirea aceasta este dusă la nivel de rang, la nivel de artă. Și ați otrăvit în felul acesta mentalitatea, gândirea, cu imoralitatea asta întregului popor și îl considerați pe acel zeu responsabil de toată binecuvântarea. Haideți să facem o demonstrație, să vedem de unde... Și deja demonstrația era ca și făcută. 3 ani și jumătate, Baal n-a putut să trimită ploaie. Și când l-a văzut, Ahab ce-i spune? M-ai găsit? Nu-i zice, tu ești cel care nenorocești poporul, nu păcatele mele, nu viciile mele ascunse, nu nebunia mea, ci cuvântul Domnului pare prin tine a distrus. Că așa e omul păcătos, da? El nu-și vede starea, ci pur și simplu aruncă pe celălalt, găsește scuze întotdeauna. Oricine-i de vină și acum te-am și găsit, am pus preț pe capul tău, tu ești vinovat. Vine în om cu așa. Păi vin, dar nu înainte să vadă lumea. Hai să vadă lumea, să asiste la... A fost un spectacol de neuitat pentru poporul acela. Și interesant, referitor la spectacol, vedeți foc din cer, nici nu se gândea. El vine cu ideea asta, uite, hai să ne întâlnim, facem două altare acolo, aducem jertfe fiecare zeului nostru. Iar Dumnezeul care va răspunde la rugăciune și va trimite foc din cer este adevăratul Dumnezeu. Ne prindem? Facem. Citeam de curând despre... jocuri de artificii. Și se pare că cel mai mare, sau unul dintre cele mai mari spectacole de jocuri de artificii din istorie a avut loc în Jocurile Olimpice de Vară din China. Din 2008, cred că a fost. Pur și simplu, chinezii au vrut să facă ceva cu totul deosebit. A fost cea mai scumpă, am înțeles. Ca și cheltuială, cea din Sochi a depășit-o pe cea din... Și acum iar încep Jocurile Olimpice în China. Pandemie, una alta, dar trebuie să fie și spectacol. Fără spectacol, chiar viața e un pic așa, mai fadă. Trebuie să fie. Și interesant, cel mai mare spectacol de artificii. Să trăiești emoția aceea. Interesant, Ilie înțelege un lucru. Vedeți că el cere lucrul ăsta. Avem nevoie de cuvânt, avem nevoie de învățătură, dar avem nevoie și de spectacolul acesta pe care Dumnezeu îl va realiza. să vedem care este Dumnezeu care chiar trimite, răspunde și vede toată lumea treaba asta. Și se întâlnesc. Și acum ultimul element, foarte mult îmi place, să vedem dacă versetul capitolul 18 zice, el vorbește cu tot poporul, se dă numai șchiopătați de ambele picioare, merge mai departe. Versetul 22. Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. De iată diferența, da? Și foarte interesant, deși e unul singur, nici măcar o minoritate, probează democratic gândirea pe care o are. E fantastic lucrul ăsta. Putea să spună, n-am nicio șansă să trec la vot cu așa ceva. Nicio șansă nu e. Și de multe ori așa se gândește. Da, suntem puțini, da, a rămas singur. Dar care e problema? Până să votezi, trebuie să facem demonstrație. Haideți să facem demonstrație. Și după aceea votează fiecare cum crede. Și ne prezentăm. Și nu mai citesc versetele, că o să citesc alte versete imediat. Vine Ilie cu următoarea propunere. Și vedeți, dincolo de credință, de curaj, mai dă dovadă de ceva Ilie. Și anume, politeți. Ce zice? Eu așa sunt singur, dați-mi prioritate, rezolv o problemă și am plecat. Zice, voi sunteți mai mulți și mai puternici și aveți tot ce vă trebuie. Vă dau prioritate vouă. Chemați-l voi pe Dumnezeul vostru. Dacă răspunde, s-a încheiat. Și dacă nu, voi ajunge și eu la când îmi vine mie rândul, la rândul cetei mele, la rândul meu, să-ți vezi locul. Să nu mergi cu un pas mai departe, nu te bagi în fața rândului. Vezi cât bun simți la omul acesta. Voi mai întâi. Ahab mai întâi. Tu mai întâi. Respect ordinea. Greșit, cum ești, dar respect lucrul acesta. Ordinea stabilită de Dumnezeu. Și e bun să dai întâietate celuilalt, cum ne învață și Noul Testament. Dai alte păgâne, dă întâietate. Lucrul acesta l-a făcut și Avram. Vedeți că peste arc de timp oamenii care au aceeași sămânță a credinței procedează la fel. A apărut ceartă între slujitorii lui Avram și a lui Lot. Vă aduceți aminte, da? Și acum Avram avea toată puterea. Bă, eu sunt mai mare, eu te-am adus, eu te-am făcut om. Când nu eram eu, nu erai tu. Nu erau afacerile tale, da? Și Avram ce zice? Alege tu mai întâi. Și și-a ales partea cea mai frumoasă, Lot. Și nu a zis, bă, nu te gândești, nu. Ți-ai ales, eu mă duc în partea cealaltă. Eu merg cu Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care fac o lucrare. Asta e reforma. Veți vedea oamenii reformatori, uitați-vă la punctele acestea. Confruntă cu adevărat, oamenii ai rugăciunii, oamenii ai bunului simț, nu cârcotesc, nu jignesc, nu. Ei știu ce au de făcut și vor să aducă dovada prezenței lui Dumnezeu, ca să trezească lumea, să trezească poporul, să trezesc pe ei, pe cei de lângă ei și lumea întreagă. Și acum, pentru că mai sunt câteva minute, aș vrea să trecem rapid. E un lucru extrem de important, care este una din mărcile adevăratei reforme. Și anume, dacă citiți versetul pe care l-am citit la început, ar părea că acest Ilie are un echivalent în mitologia și nu numai greacă, dar în mitologia greacă și alte mitologii. Prometeu, de exemplu. Ce a făcut Prometeu? Cine era Prometeu? Era un semizeu, jumătate zeu sau o treime zeu sau invers. Mă rog, jumate, ca să o luăm așa să nu mai calculăm procente, jumate zeu, jumătate om. Și el s-a gândit că oamenii trăiesc foarte greu pe pământ și zeii își bat joc de ei și n-au... Și atunci a furat focul de la Zeus și l-a dus oamenilor pe pământ, l-a făcut cadou. Și lumea a văzut că Prometeu este mai bun decât zeii. Și zeii l-au pedepsit, l-au închis în Caucaz. Veneau acel vultur și îl mânca ficatul. Dar cel puțin a făcut o lucrare deosebită. De acolo apare și cutia Pandorei. Dar ideea de a fura focul de la zeu și să-l aduci bieților oameni să ridici, să le ridici condiția, un nivel de viață și de civilizație mai înalt, zeii sunt răi. Și asta spune și diavolul. Ce spune diavolul despre Dumnezeu, în fond? Adevăratul Dumnezeu. Ați fi mai fericit, dar tu nu ai voie să mănânci aia, nu bei aia, nu mai... Ce viață e asta, domnule? Apar ideile astea? Ți-a încurcat fericirea. Dar vine Prometeul, care fură plăcerea, focul ți-l aduce, ți-l pune în față și spune, ăsta e drumul fericirii și al biruinței de pline. Și mulți oameni cad, și noi, și eu am căzut poate în capcană, și noi, doar poate ne vine mintea la cap și observăm că am fost păcăliți și ne îndreptăm așa cum trebuie să îndrepte și Ilie și Ahab și cei din vremea lui. Există șansă de mântuire aici. De asta este lecția cea mai bună și cea mai frumoasă, da? Nu, de unde știm că Ilie nu este un Prometeu care fură focul și-l aduce? Și face o pagubă, o daună. Păi de să ne uităm rapid, de asta dată vreau să trecem rapid prin câteva versete, să vedem ce e cu focul ăsta. Pentru că vedeți, de fapt, nici măcar nu-l fură. Când se roagă Ilie, când se aducea jertfa de seară, drege altarul, nici măcar altarul nu mai era întreg. Pune pietrele acolo, 12 pietre, câte una pentru fiecare din semințiile lui Israel. Deși la momentul acela era Israelul în nord, Iuda în sud, de aia s-a și ajuns aici. Le adună pe toate 12 și cei fugari și cei de aproape se roagă pentru toți. Și vrea să fie întreg poporul acesta, să unifice acest popor în credință și apoi și ca națiune. Și interesant, el doar se roagă, n-avea chibrit la el, n-avea nimic. Dacă răspunde, cine a aprins focul pe altar? Ilie? Dumnezeu a răspuns și a trimis foc din cer. Și acum haideți să citim rapid să vedem ce e cu focul ăsta. Să nu ne jucăm cu focul ăsta. Și că adevărata reformă presupune și are și acest semn pentru oamenii, unul din locuitorii Galadului. Și pentru secretarul conferinței valabil, și pentru pastor, și pentru toată lumea. Dar ești unul din locuitorii Galadului, ți se potrivește treaba asta. Capitolul 15 din Geneza. O luăm din cartea Genezei. Da? Că de la început, să vedem când. Capitolul 15, Domnul se descoperă lui Avram. Versetul 12 și 13 și 17. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Mai devreme Domnul îi spusese să aducă niște animale, să le taie în două, le-a pus unul pe parte, unul pe celălalt și Avram intră în legământ din nou cu Dumnezeu, reînnoiește legământul cu Dumnezeu. Versetul 17. După ce a sfințit soarele, ca o paranteză, când se aducea jertfa de seară, la sfințitul soare, la începutul unei noi zile, e o nouă etapă din viața lui Avram, un nou an, o nouă zi, o nouă înțelegere, după ce a sfințit soarele, s-a făcut în întuneric adânc și iată că a ieșit un fum, ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut prin dobitoacele despicate. Avram l-a ascultat pe Dumnezeu, a părăsit țara lui, a mers, a adus animalele și acum, Doamne, aici sunt. Sunt cu inima îngrozită. Era o situație, nu avem timp acum să comentăm în ce situație era Avram atunci. Sunt cu inima îngrozită. Și am adus jertfa, cum ai spus, am îndeplinit jertfa, asta mi-a cerut, sunt ascultător înaintea ta. Și atunci la sfințitul soarelui, la jertfa de seară, un foc începe să mistuie jertfa aceea. Cine a adus focul? În niciun caz Avram. Rapid trecem mai departe, să vedeți ce e cu focul acesta. Exodul, capitolul 3. Vreau să citim lucrurile acestea, că sunt de importanță capitală. Poate pentru unii n-o fi, dar pentru Ilie sunt sigur. Pentru oamenii ca Ilie, pentru unul din locuitorii Galadului, el știa lucrurile acestea. El nu s-a jucat cu focul. El nu s-a jucat cu termenii teologiei. El știa ce Dumnezeu, în ce Dumnezeu crede. Și iată în capitolul Exodul, capitolul 3, cunoașteți foarte bine pasajul și cartea Exodul, capitolul 3, versetul 2. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Capitolul 3, versetul 2. Cunoașteți întâmplarea, da? Moise se duce cu turma la muntele lui Dumnezeu și la un moment dat ce vede Moise? Un rug care arde. Cine a prins rugul acela? Cine l-a prins? Că nu era nimeni acolo. Mâna lui Dumnezeu aprinde flacăra. Era o flacără sfântă, o flacără și acolo când se apropie să vadă despre ce este vorba, îi vorbește Dumnezeu din flacără. Și începe mare eliberare, mare reformă a poporului, ca și an peste. Și mai citesc un verset și două versete aș vrea să mai citesc rapid. Leviticul, capitolul 9, capitolul ultimul verset din capitolul 9. Haideți să citim ultimele trei versete ca să înțelegem exact. E vorba de jertfele care trebuiau aduse, Dumnezeu dă instrucțiuni foarte clare cu privire la jertfe și acum ne apropiem și mai mult de muntele Carmel și de muntele acela în care era Moise. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât. Observați, Avram aduce jertfă, Aron aduce jertfă, Ilie aduce jertfă, exact după rânduilele stabilite de Dumnezeu. Ce urmează este răspunsul lui Dumnezeu la jertfa pe care o aduce. Și Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul din nou. Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Și mai departe versetul ce spune? Așa se încheie capitolul. Răspunsul lui Dumnezeu la jertfa pe care a adus-o Moise și Aron. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Seamănă cu Muntele Carmel. Vă mai citesc încă un verset să vedeți de ce e important Muntele Carmel, momentul Ilie în istoria credinței, până la urmă. Aș vrea să citim rapid din nou și de data asta, în 1 Samuel, versetul, capitolul 3, știu dacă e Samuel, chemarea lui, un tânăr care nu se scuză, da, eu păcătuiesc, eu ispitele, el nu. Stătea în prezența lui Dumnezeu, asculta vocea lui Dumnezeu, era dispus să asculte întotdeauna când Domnul îl cheamă. Zi sau noapte, era la dispoziția lui Dumnezeu. Și dacă noaptea l-a chemat, a spus, da, sunt obosit. S-a ridicat și a încercat să, indiferent cine are nevoie de slujirea mea, eu sunt la dispoziție. Și iată ce spune capitolul 3, versetul 3. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. De asta citim și versetul 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Și cuvântul Domnului cum era în vremea aceea? Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Unde suntem? Nu mai citesc, am închis acum Biblia, dar dumneavoastră puteți citi. Ce se întâmplă, am citit capitolul 9, versetul 10, versetul 24. Citiți următorul verset, capitolul 10, mai departe citiți dumneavoastră. Deci Aron binecuvântează poporul, aduce jertfa, Domnul răspunde cu foc din cer și jertfa este mistuită. În versetul următor ce apare? A fiii lui Aron, da? Hovni și Fineas ce fac? Au pus în cădelniță foc străin. Au murit pe loc. Au murit pe loc. Jertfa trebuie să o aduci, dar focul nu. Jertfa e partea ta. Ești un misionar adevărat, ești un reformator, ești unul din locuitorii Galadului. Adu-ți jertfa. Fă-ți lucrarea. Iar mai departe Dumnezeu va răspunde cu focul lui. Ce știa Ilie? Ce se întâmplase în vremea lui Ilie? Și să vedeți corespondența cu timpul nostru. Și meditați dumneavoastră mai departe dacă e nevoie să mai vină Ilie sau nu încă o dată. Dacă pe vremea lui Samuel cuvântul Domnului era rar, candela încă mai pâlpâia, încă nu s-a stins de tot. Flacăra pe altar abia mai arde, mai aruncă cineva acolo câte un picior de nu știu ce, că venea ea cu furca și luau ei. Jertfa e la pământ, altarul se stinge, candela Domnului se stinge, cuvântul dispare. O lume care piere în întuneric, care nu mai știe să deosebească stânga de dreapta. Noi cu păcatele noastre, cu scuzele noastre. Atunci se naște unul din locuitorii Galadului. Spune, nu se poate așa. Dumnezeu e viu. Dumnezeu trăiește. Și cum a răspuns în vremea lui Avram, lui Moise, lui va răspunde și acum. Și așa va face și la final de istorie. Dumnezeu este dispus să răspundă. Dumnezeu vrea să-ți primească jertfa. Adu-ți jertfa. Consacră-te lui Dumnezeu. Vreau să te întrebi un pic acum la final. Deci Avram, Ilie nu se joacă de a spectacol. Hai să facem aici un foc aici, că sunt eu vrăjitor și vedeți cum vă scot foc de aici. Nu despre focul pe care îl scot eu sau vrăjitoriile mele, ci focul lui Dumnezeu care trebuie să ardă de-a pururi în biserică. Este flacăra lui Dumnezeu care trebuie să ardă permanent în inima ta, în inima credinciosului, în casa ta. Zi și noapte, nu se va stinge niciodată. Credința care nu va avea sfârșit și care aduce rezultate. Este pasiunea sfântă pe care trebuie să o ai pentru Dumnezeu. Mai vii cu bucurie la biserică? Mai pleci cu bucurie în misiune? Nu așa că tras așa ca vițelul ăla pe care îl duci la junghiere sau că mă mai duc. Nu! Cea mai mare bucurie să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Vreau să vestesc cuvântul Lui, vreau să am experiență cu El. Inima mea trebuie să vibreze, în inima mea este flacăra divină. Nu trebuie să se stingă. Dacă s-a stins totuși flacăra aceasta, presupun că s-a stins. Nu mai am credință. Nu mai am pasiune pentru studiu, pentru rugăciune, pentru membri, pentru misiune, pentru lume, pentru nimic. Am căzut într-o stare așa de depresie spirituală. Nu mă mai regăsesc. Să știți că asta bântuie la toți oamenii. Și la Ilie bântuie. Și la Moise, și la toată lumea. Dacă totuși s-a întâmplat că abia mai pâlpâie flacăra aceea, sau s-a stins de tot, vestea bună de pe Muntele Carmel, știți care este? Asta e minunea, că se poate reaprinde. Du-te la altarul care este împrăștiat în toate părțile. Adu din nou pietrele, pune jertfa pe el. Și strigă către Dumnezeu: Doamne, aici sunt. Vreau să cunosc eu, inima mea, conștiința mea și lumea care mă cunoaște că există Dumnezeu adevărat. Primește jertfa pe care ți-o aduc. Domnul să vă binecuvânteze și să ne binecuvânte pe toți. Amin.